Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Табигатьтә апрель тантана итә. Апрель истәлекле вакыйгаларга да бай. Тагын берничә көннән, тигәлрәк әйтсәк, 12 апрель космонавтика көнен билгеләп үтәчәкбез. Китаплардан укып, кинолардан күреп беләбез. 1961 елның 12 апрелендә СССРда дөньяда беренче булып кеше утырган корабль космоска оча. Алданрак 1957 елның 4 октябрендә җир шары тирәли җирнең ясалма иярченә җибәрелгән. Яз айлары уртасында Юрий Гагарин утырган Восток корабле галәмгә ашып 108 минуттан җир шарын әйләнеп кайта. Халык бу хәбәрне зур дулкынлану белән каршылый. Беренчеләрдән булып әлеге яңалык Юрий Гагаринның җир шарын әйләнеп Сарытау өлкәсендәге кырга төшүе турындагы хәбәр халыкка радио аша ишетелә. Шул вакыттан бирле яңа галәм геройлары өстәлә тора. Шунысын да әйтеп үтик, Юрий Гагарин төркемендә татар кешесе Марс Рафиков та була. Кайбер сәбәпләр аркасында ул җир шарын галәм киңлегеннән күрү бәхетенә ирешә алмый. Марс Рафиков 1987 елда Татарстанга килеп журналистлар белән очрашу да уздыра. Юрий Гагаринның Марс Рафиковка бүләк иткән сүрәте дә була. Без татарның беренче космонавты дип атаган Марс Рафиков 2000 елның 23 июлендә вафат була. Бу дөньяда бары тик 66 ел гына яшәп калган Марс Рафиков шулай итеп космонавт булса да галәмгә очрылмый кала. Бүгенге көндә космонавтлар исемлеге 200-дән артып китә. Кемнәр соң алар? Дияр күбегез. Юрий Гагаринның дублеры Герман Титов 1961 елның август айында Восток 2 кораблендә, Андриан Николаев 1962 елның августында Восток 3-тә очып, җиргә әйләнеп кайттылар. Ике тапкыр Советлар Союзы герои исемен алган Андриан Николаев тумышы белән Чувашстаннан. 1964 елда Константин Феоктисов очышта була. 1965 елның 18 мартында Алексей Леонов беренче мәртәбә очыш вакытында ачык космоска чыга. Шул ук елны Павел Беляев та космосны күреп төшә. Хатын-кызлардан беренче булып галәм киңлекләренә 1963 елның июнендә Восток 6 кораблендә Валентина Терешкова очышасы. Соны китсәң, алар бихисап. Әйдәгез, без дә шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Менә бу җырыбыз сөйләшүебезгә аваздаш кебек.
Җырлап чыгабыз иртән кырларга, кырлар урманнар яна. Көч бар беләктә, кудрәт йөрәктә, кеше бәхеткә юл яра. Бар беләктә, кудрәт йөрәктә, кеше бәхеткә юл яра. Таулар селкенә, йөрәк җилкенә, максат бер генә җиңәргә. Таулар селкенә, йөрәк җилкенә, максат бер генә җиңәргә. Кылап чыгабыз иртен кырларга, кырлар урманнар уяна. Утлар кабына, нурлар агыла, чыркала туар юлларга. Утлар кабына, нурлар агыла, чыркала туар юлларга.
Космонавтика көненә багышланган тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сез беләсезме икән, Юрий Гагаринның әнисе Анна Тимофеевна үзенең гаиләсе турында язучы Татьяна Копыловага тарих өчен истәлек сөйли. Әлеге истәлек хатирә соңрак Йөрәк хатире китабында дөнья күрә. Ул китапны сез китапханәләрдән табып укырга тырышыгыз. Анда космонавт булырга омтылучы Юрий исемле малайның тормышы, хыяллары, хәтта шуклыклары турында да языла. Юра утырган корабль Сарытау өлкәсенең урман каравылчысы бакчасы янына төшкәч, аны беренче булып Хаят Тахтарова оныкчасы Румия белән күреп алып, тиз генә хәбәр иткәннәр. Кызганыч, Юрий Гагаринның гомере ызын булмый. Ул 34 яшендә якты дөньядан китеп тә бара. Ләкин аның батырлыгы ничә буын балаларын космоска ишу турында хыялландырып яшәтә. Бүген дә беренче мәртәбә галәмгә юл ачкан тарихи вакыйганы һәм Юрий Гагаринны искә алмаган кеше юктыр. Дөньяда беренче мәртәбә кешенең космоска оча башлавын билгеләп үтү үзеннән СССРның Югары Советы Президиумының 1962 елның 9 апрелендәге указы белән 12 апрель бөтен дөнья авиация һәм космонавтика көне дип игълан ителгән. Әйдәгез шушы урында тагын бер тукталыш ясап, җыр тыңлап үтик. Сөйләшүебезне җырдан соң дәвам иттерербез.
Болытлар ұшып кетті, ақ болытларны ярып. Мақсуланып қарап қалдым, сені ұзақта барып. Самолетлар ұша-ұша,
Космонавтика көненә багышланган тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Космонавтика сүзе нәрсә аңлатасың ул? Грек теленнән тәрҗемә иткәндә, космонавтика сүзе караб йөртү дигәнне аңлата. Ләкин космонавтика космоска очу гына түгел. Ул әле тагын фән һәм техниканың күп тармаклары да. Булардан башка бу очышлар мөмкин булмас иде. Космик корабльны орбитага чыгару өчен куәтле ракета двигательләре һәм алар өчен ягулык кирәк. Ә ракета өчен югары температуралардан курыкмый торган җиңел һәм нык материаллар таләп ителә. Галимнәргә космик корабль белән җир арасында ышанычлы элемтә чаралары турында да уйларга туры килә. Космик корабльне очышта яраклаштыра торган приборлар да төзелә. Тагын шунысын да әйтеп үтик, космос һәм космик очышлар турындагы фәнне башлап җибәрүче кеше Константин Эдуардович Циолковский санала. Ә космик эраның туган көне итеп 1957 елның 4 октябре исәпләнә. Ул көнне космик ракета җирнең беренче ясалма иярченен орбитага чыгара. Әмінә Циолковскийның уйларын, хыялларын ракета һәм космик аппаратларының баш конструкторы Сергей Павлович Королёв җитәкчелегендәге совет галимнәре һәм инженерлары коллективы тормышка ашыра. Алар җирнең беренче ясалма иярченнәрендә, идарә ителә торган корабльләрендә, планетара автомат станцияләрне дә очышка озаталар. Шунысын да истә калдырык. Старт мәйданчыкларыннан галәм киңлекләренә җирнең беренче ясалма иярченнәре айга һәм башка планеталарга автомат станцияләр алып менгәннән соң гына космик орбиталарга кешеләре чалды. Ул да булса, беренчеләрдән булып космоска күтәрелгән кеше әйтеп үткәнебезчә, безнең ил гражданы Юрий Гагарин. Кешенең космоска булган һәрбер очышы фәнни экспедиция дип атала. Шуңа күрә корабль орбитага чыккач, космоста фәнни, техник һәм медицина экспериментлары үткәрергә, җир атмосферасын, кояшны, йолдызларны күзәтергә тиеш була. Менә шулай, дуслар, әгәр дә космонавт булырга хыялланасыз икән, бүгеннән үк без сөйләгән мәгълүматларны хәтер сандыгына сала барыгыз. Сердәш хәнә тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тамам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганизнева әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар!
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.